Strādājot pie stropu baseina projekta, mums bija skaidrs, ka jāveido objekts, kas ir magnēts turistiem, kas piesaista cilvēkus un arī magnēts pilsētas attīstībai. Un bija skaidrs, ka šis baseins, ja tiek veidots, viņam jābūt gan izmantojumam sportistiem, gan iedzīvotājiem, gan turistiem, un arī iespējai sportistiem šeit, piemēram, braukt vasaras nometnēs, gan jābūt šādai te atrakciju daļai, kas ir izmantojama jebkuram interesentam, un kompleksā ir jābūt arī viesnīcai, kur būtu iespēja dzīvot gan sportistiem, gan varbūt pilsētas viesiem. Kopumā es domāju, ka šis stropu baseins veidotos par šādu stropu atpūtas rajona centru, kurš varētu tiešām piesaistīt investīcijas, turistus un izcelt tās vērtības, kas ir stropos, arī dabas vērtības, ezeru, mežu un visu to, kas ir unikāls šī teritorija.